Жена ми, благословление сад Твоего телеса, Иисус.
Света Мария, Мати Божия, проси за нас, грешники, стань об нашей смертной урям.
Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословление сад Твоего телеса, Иисус.
Света Мария, Мати Божия, проси за нас, грешники, стань об нашей смертной урям.
Здрава Мария, милости полна, Господь, с Тобой, благословлена си между нами, благословление сад Твоего телеса, Иисус.
Света Мария, Мати Божия, проси за нас, грешники, стань об нашей смертной урям.
Здрава Мария, милости полна, Господь, с Тобой, благословлена си между нами, благословление сад Твоего телеса, Иисус.
Света Мария, Мати Божия, проси за нас, грешники, стань об нашей смертной урями.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Как е было в зачатку, так оставим селей и векомай. Амин.
Отче наш, ки се в небесих, посвечено буди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја воља, како в небесих, тако на земљи.
Дай нам данас наш сагдани крух и отпусти нам наши долги, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Gospodaj vsem rajnim večni mir in pokoj.
In večna luč najm sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Amen.
Iz Mariborske stolnice smo prenašali molitev rožnega venca. Radio Ognjišče poslušate in želimo vam lep večer še naprej.
Z vami je tudi zvečer Ognjišče.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru na začetku adventnega časa. V studiu Radio Ognjišče pa sta se mi nocoj pridružila Katja in Klemen Ban. Lepo pozdravljena.
Dobar večer.
Imata 5 otrok. Vajna izkušnja je kar zanimiva, mogoče na začetku ena kratka predstavitev, tako da vajo malo začutimo, kdo sta vidva.
Ja, sva mož in žena, že 11 let. Spoznala sva se v Milanu na tajzejskem romanju. Potem sva se pa po nekem času spoznavanja relativno hitro in relativno mlada poročila. Mava 5 otrok, vsi razen najmlajše so tukaj v Zavodu svetega Stanislava. Eden v vrtcu, 3 v šoli, stanujemo pa tudi tukaj nedaleč, tako da smo v župniji Ljubljana Šentvid.
Torej imate sedaj kar pestro obdobje šolane nadaljavo.
Ja, lahko bi se tako rekel.
Milo rečeno.
Ni vam dolg čas.
Tako je.
No, lepo je, a ne, včasih je težko loviti eno ravnoteže, kako biti strok, kako biti, da je vse eno tako prijetno vzdušje. Z tega vidika je en izziv, ampak se mi zdi je dobra šola za nas vseeno.
No, poglejte, v naš studio sem vajo povabila tudi zato, ker smo sedaj v adventnem času. Pričakujemo rojstvo tistega otroka, ki je pravzaprav otroka z veliko začetnico, odrešenika. Vidva pa sta lani pričakovala nekega, se pravi, 5. vajnega otroka, pa ni bilo tako, kot bi po človeških merilih si človek želel. Torej, kaj se je zgodilo med to peto nosečnostjo?
Ja, to je bil kar velik šok, se mi zdi, ker sem o tem razmišljala tudi zato, ker se mi zdi, da vse prejšnje nosečnosti in zanositve so bile gladke, a ne? Tako brez problemov, tudi nosečnosti so bile zelo lepe. Jaz tudi sem bila precej mlada in se mi zdi, sem tudi z tega vidika mi je bilo malo lažje. In potem za to peto nosečnost, v 12. tednu sem šla na pregled, na čist običajen pregled, kjer je ginekologinja je bila nekam dolgo tiho. In sem je začutila, da tako, sem samo čakala, a ne, sem slutila, da nekaj bo drugač povedala. Ne. In jaz se spomnim teh besed, Katja, nekaj ni v redu. Ne. Zdaj, ker je bila to že peta nosečnost, me že dobro pozna, tako da se mi zdi, da tudi za njo bilo težko. No. Sva obe začutili to, sem je tudi ona čutila to, težo te novice in je rekla, jaz vidim, da tukaj nekaj ni v redu. Nohalna svetlina je prevelika in nekaj ni v redu. In ta občutek, ki sem to zvedla, to je težko opisati z besedami. To je, ne vem, jaz sem to s celim mojim telesom sem začutila, ker se mi zdi, da psihično nisem mogla tega dojeti in je celo moje telo je drgetalo, a ne. In sem rekla, tole moram sem do doma zdržati, ker sem je zdel, da ne bom zmogla niti poti do domov. V bistvu sem šla direkt z tistega pregleda, me je prosila, da ne grem na nohalno svetlino, da še ona potrdi, da me ne bo po nepotrebnem strašila. In tako da v bistvu sem takoj direkt iz tistega pregleda šla na nohalno svetlino, kjer je v bistvu potrdila to, kar je videla že moja ginekologinja. Preden sem šla, sem se odpravila, sem poklicala Klemna in se sem spomnim, da nisem mogla povedati kaj dost, ker sem rekla, če se mi zdaj usuje, se ne bom mogla ustaviti. In se spomnim pot, ki sem kolesarila in sem to gonila in sem imela toliko adrenalina v sebi, toliko enih čustev se je v meni prelivali in butali ven in se spomnim, da sem tako razmišljala, sem ne se to konča in ne bo tega konc in ne se še enkrat zbudim in kot da ni bilo nič. Jaz sem si sem želela, se mi zdi, da je iz mene butala ta človeška narava, ker sem se želela zaščititi, vedela sem, da bo to ena velika sprememba za celo našo družino. Tako sem čutila, da hočem zavarovati moje otroke, da jih ne bi preveč zadela ali pa da ne bi to preveč tako vplival na našo družino. In sem zelo tako človeško gledala takrat na to. No. Zelo sem v bistvu, me je bilo zelo strah, tako bom rekla.
Ampak diagnoza takrat še ni bila postavljena.
Ni bila postavljena.
Kaj ste potem izvedela za diagnozo?
Glede na to, da je zdravnica, ki je delala ta pregled, specialističen pregled, zelo izkušena, je domnevala, da gre za trisomijo 18, ker povečana nohalna svetlina je znak lahko tudi za trisomijo 18. In jaz sem izvid skrbno preučil, ne, in šel sploh pogledati, kaj to je in kakšne so prognoze in tako. In na tem izvidu je bilo, statistika je 1 na 10 tisoč otrok ne bi to imel, potem se pa pač verjetnost tega povečuje s starostjo mame in še neki drugi faktori na to vplivajo, če je sorodstvo, kjer je to že bilo in take stvari. Tako da sem jaz malo raziskal, da bi pa to res potrdili, je pa potrebna genetska preiskava. Obstajajo pač manj invazivne in bolj invazivne in jaz sem potem tudi pogledal, kakšne so možnosti teh manj invazivnih, ker se pač samo vzame kri mame in se potem iz tega poišče DNK otroka. Tudi s svojim prijateljem, ki je mikrobiolog, sem se malo posvetoval glede tega, pa je rekel, ja, da to ni dovolj zanesljiva preiskava. Tako da zares sva se odločila za amniocentezo, pa potem po pregledu pri specialistu kardiologu, ki je ugotovil srčno napako in sicer ne bom zdaj strokoven, pač lukna v srcu. Ampak ko je on to videl na ultrazvoku, je pa svetoval, da pa naredimo amniocentezo, ker je smiselno res ugotoviti diagnozo, zato da se lahko dogovorimo, kako potem ukrepati po porodu. Ne? Tako da sva šla na ta pregled v Postojno, k tej isti specialistki in potem je ta genetičarka v Ljubljani je pa to analizo naredila in potem nama povedala, diagnoza.
Ki je bila
trisomija 18.
Ja, je potrdila v bistvu tisto čist prvo, ki je ta specialistka na nuhalni v bistvu je že takrat posumla glede na to, kako je rokco držala in tako. Tako da v bistvu to, kar je nama, po rezultat amniocinteze nama ni bila neka velika novica. No? V bistvu je bilo to, nekako sva že vedela, da pač nekaj sigurno zelo ni v redu in zelo verjetno je to trisomija. Ne? In že takrat nama je rekla, pač zelo verjetno je, da umre v trebuhu, zelo verjetno je, da poroda ne preživi. Če se pa rodi, pa v prvem letu enkrat umre, ne? Taka je bila nekako njena.
Je statistike so slabe, 90% rojenih s to diagnozo umre v prvem letu življenja. In jaz sem pač seveda šel malo raziskati in poiskati ljudi s to diagnozo, ki so živeli kaj dlje in sem našel kar nekaj primerov. In tudi ena skupnost staršev, obstaja na internetu, ki deli svoje izkušnje, tudi obstaja en tak vodič glede priprav na porod pri taki diagnozi, potem kako skrbeti za takega otroka, tako da so se lahko kar dobro pripravile. Sploh, ker so imela diagnozo potrjeno, pripravila na vse možne izide, ki bi jih lahko pričakovali.
Pa ni nikoli, recimo od strokovnega osebja, kdorkoli pomislil ali svetoval, da bi opravila splav, ker v takšnih primerih splav svetujejo?
Ne, prav svetoval ni, jaz sem samo, to se ti toliko enih misli podi po glavi in jaz se spomnim, da sem si rekla, iz tega ne bom mogla. In v tistem trenutku, kam je ona res potrdila specialistka, da to zelo verjetno gre za trisomijo 18, Sem rekla, kaj pa ne zdaj naredim? Mislim, in je rekla, lejte, jaz sem drugačna ženska, kot ste vi, jaz ne bi imela 5 otrok, tako kot jih imate vi, tako da tako kot se boste vi odločili, tako bo za vas najboljš. Samo vedite, da niste vi nič krivi in karkoli se boste odločili, bo v redu. In jaz sem se vprašala, a bom jaz sploh lahko sprejela tega otroka? Tako, res sem se to vprašala in sem toliko močno v sebi začutila, da ne moram narediti splava. To, jaz tega ne, sem se pa vprašala, a bi jaz lahko naredila splav, ker se mi zdi, da iz tega ne bom zmogla in se mi zdi, da je vse v meni toliko močno zakričal, da to ni šans, da splav ne pride v poštev.
To je torej tisti glas v ženski, kateremu mora prisluhniti, ne pa poslušati pritiska v zunanjosti večkrat.
Ja. Moram reči, da sem se na začetku mi je bilo kar, tako sem se rekla, pa kako je to, da sem se isto sploh vprašala, mi je bilo mal sram tega, da sem se sploh lahko vprašala to. Ne? Sem si rekla, sej sem vzgojena, a ne, v katoliški veri, ko poslušaš druge zgodbe, si rečeš, splav je pa res, to pa ni šans, ampak ko se tebi to zgodi, se mi zdi, da sem si mogla odpustiti to, da sem se to vprašala in sem si rekla, lej, to je pač moja človeška narava in se mi zdi, da ni nič narobe s tem, če sem se tudi to vprašala. No.
Potem pa torej diagnoza, prognoza določena, kako, kaj se bo dogajalo. Je bilo v nosečnosti potem še kaj posebnega?
V bistvu je bilo vse zelo, zelo negotovo. Men v tem obdobju mi ostaja ena zelo velika negotovost, v katero sva se mogla zelo, bom rekla tako, zelo udomačiti v tem občutku. No. Tako se mi zdi, da je k temu zelo pomagal, tako isti dan v bistvu sva poklicala duhovnika in sva šla na bolniško maziljenje. Jaz sem prosila eno veliko skupino mamic, da ne molijo zame. Sem pač povedala, kakšna je diagnoza in se mi zdi, da je bilo to zelo tak prelomna stvar, ko so šla na tisto bolniško maziljenje. Tudi to, ko sem vedela, ko sem prišla domov, da je bil Klemen tak miren, da sem videla, da ga ni strah, oziroma ja, ga je strah, ampak da ima tisto gotovost v sebi, da bova to zmogla. In sem tako začutila, da sva mi dva skupaj v tem. No. In tudi v tistem, ko sva šla k duhovniku, se mi zdi, da sem tam pač izročila vse skupaj na oltar in sem se pač rekla, potopila v to, ta zakrament in sem si rekla, pač tako, zdaj sem v tvojih rokah in če je taka Božja volja, da se zgodi čudež, se ne zgodi čudež, če pa ne, je pa tudi to nekaj, kar sprejemam. Ne? jaz nisem želela sprejeti tega otroka pod črto, če samo da se bo čudež zgodil. Jaz sem si želela reči, da tej izkušnji, tej preizkušnji, tudi če se rodi otrok s posebnimi potrebami in kljub temu, da smo molili, da bi se zgodil čudež.
Klemen, kako pa ste vi, torej žena pravi, da ste bili opora, da ste bili trdni, gotovi v sebi. Odkje ste črpali to gotovost? Pa verjetno ni bilo lahko stati ob strani ženi, ko se v njej dogaja toliko viharja.
Bi rekel, da ni bilo težko stati ženi ob strani, kljub tem čustvom, ki so jo preplavljale. Tudi mene se je seveda pač dotaknila zadeva. Jaz sem tudi poklical enega svojega prijatelja, duhovnika, sem se z njim malo pogovoril. Sigurno vera tukaj zelo pomaga. To, da veš, da življenje ni tvoje, ni v tvojih rokah, ali bo en otrok živel, ali ne bo živel. Me pa tudi, glede splava, ne, ta tema me zelo zanima, zato ker spremljam, kaj se dogaja na tem področju v Ameriki, kaj se dogaja na tem področju pri nas. Tako da meni ni bilo težko sprejeti te odločitve, da seveda bo otroka obdržala, ker sem se to odločil že pred 15 leti, da to zame ni sprejemljiva pot. Je bilo pa to prvo praktično srečanje s to kulturo smrti, ne? Tako kot ste rekli, da svetujejo splav. To ne, ampak prav, da ga svetujejo, ampak vsekakor ga pa sprejemajo kot eno od enakovrednih možnosti. Mi je bilo pa zanimivo se pogovarjati tako osebno z eno zdravnico, recimo, ki je prišla pa že, ko se je Katarina rodila, mal k nama, smo se mal pogovarjali. In ona zelo zagovarja pač pravico ženske, da se sama odloči, ali bo obdržala otroka ali pa ne, ampak hkrati prepoznava to sveto življenje. Tako da jaz verjamem, da se bo tudi ona spreobrnila, če tako rečem. Je bilo pa tudi zelo, se pravi, nekaj zdravnikov in zdravnic, ki so zelo naklonjeni temu stališču, sva spoznala in sem bil zelo vesel. Bi pa glede tega rekel še, ne, recimo, en primer zdravnice, ki smo se pogovarjali o otrocih s to diagnozo, to je bilo pa potem, ko se je bila Katarina že na intenzivni terapiji po operaciji, je pa rekla, ko smo govorili o otrocih s trisomijo 18, sem si prav zapisal citat, približno citiramo, pri mlajših porodnicah nam kakšen uide, ne. Se pravi, več otrok s to diagnozo se rodi mlajšim mamicam, ker tam ta diagnostika pred rojstvom ni takega poudarka na njej, ker kot sem rekel, so verjetnosti za kakšne genske napake manjše. In to pomeni dvoje, ne, se pravi, pač manje te diagnostike, pa tudi, če bi pa bila, bi se več žensko odločila, da nosečnost konča.
Kakšen pa je bil porod in potem, kako se je dogajalo takoj po porodu?
No, pač se pravi, Katarina je nosečnost preživela in sem to bi še omenila, da me je zelo spremljala ta molitev vseh ljudi, ki so pač molili za nas in sem tako res čutila en, kada me skozi nosi to v naročju. No. Res, tudi eno mašo smo potem imeli, ta namen, da se pač ne zgodi, kar je pač v Božji voli. In pač takšni trenutki so mi res pomagali iti čez to negotovost in čez to, da sem rekla, ne se zgodi Božja volja res v vsej polnosti. Ne z eno špekulacijo, ampak prosim, daj pa vsen, ne pa se zgodi čudežno, ker vsen, sej smo dost molila. Ne? Ker sem videla, kdaj sem bila malo preizkušnji, da bi malo razmišljala tako malo preračunljivo ali pa da bi imela slab občutek, da nismo dost molili, da bi razmišljala, da če se ne bo zgodil čudež, pa mi nismo dost molila. Ne? Pač vse sorte človek razmišlja, kaj je v taki situaciji. In porod, v bistvu, jaz sem si, ta zadnje dva otroka sem rodila na Jesenicah, sem se tam zelo dobro počutila, tako da sem res prosila, tudi Klemna sem prosila, če je za, da gremo tja, ker za Katarino bi bilo bolj varno, da bi šli v Ljubljano. Ampak jaz sem se tam res dobro počutila in tam so me res tako lepo sprejeli. Tudi to moje preizkušnje in smo se prej že tam dobile nekajkrat. In je bil to res taka lepa izkušnja, da res težko opišem, koliko enih lepih stvari se je zgodilo, no? Koliko enih lepih pogovorov tudi z zdravnicami, s tistimi, ki so me potem spremljale pri porodu. Katarina je bila 18 dni čez rok, se kar ni začel porod, tako da smo se potem odločili, da mi sprožijo. Katarina se je očitno še zelo dobro počutila v mojemu trebuščku in je imela vse vitalne znake v redu, tako da v bistvu vse je pa bilo pol tok čez rok, da so mi potem sprožili, še zunanji obrat so mi naredili, tako veliko enih stvari se je zgodil. In v bistvu porod je bil, bom rekla, lep, intenziven, kot pač porod je. Hkrati pa tist trenutek, se pravi, Katarina se je rodila, so mi jo položili v naročje in nekako ni čist dobro zadihala, tako da je bila mal en tak intenziven trenutek, ko je v bistvu babica ni bila čist zihar, pač je že kar vošla sožalje.
Izrekla sožalje,
ja.
Bilo je tako, ne? Katarina se je rodila, zgledala je perfektno, ampak potem zelo hiter je pa nehala dihati, zgubila barvo. Jaz sem imel vodo pripravljeno, ker moj sem načrtoval, da jo bom krstil kmalu po rojstvu. Nisem si pa mislil, da jo bom moral tako hiter. Tako da je bila, ja, praktično takoj po rojstvu bila krščena. Tako se spomnim, ni nujno, da je tako res, ampak nekako v tem po krstu je pač nekako prišla k sebi. Je babica poklicala zdravnico, tako da smo potem Katarino prenesli v drug prostor, kjer je dobila kisik. In je zelo lepo prišla k sebi. Ne? Pol si jo dobila še malo naročja, ne?
Ja.
In si jo celo poskusila podojiti.
Ja.
Ker običajno ti otroci nimajo sesalnega refleksa, ne?
Ampak Ksenije, Katarini je kar nekak šlo, no. Tudi v bistvu takrat so bili, se nam šli tok, so bili tok prijazni, da so dovolili tudi ostalim otrokom, da so prišli, da so jo videli, ker Ksenije smo bili na to pripravljeni, če slučajno ne bi dolg časa živela, da bi jo lahko videli, da bi jo lahko vsak malo v naročje vzel. In v bistvu spet je bilo zelo negotovo, ne? Se je zgledala je v redu, ampak stvari so se pa še pokazale. Ampak je bilo pa takrat, bom rekla, jasno, če rečem tako, da se ni zgodil čudež v tem smislu, da bi bila Katarina zdrava. Ne? Je bila živa in tudi eni so temu rekli, ja, to je čudež, ampak jaz sem mogla malo odželvati to. No. Čeprav sem res celo nosečno samolila za to, da se zgodi Božja volja in v tem sprejemanju, da kar bo, bo dober, ampak vseeno v tistem trenutku sem si rekla, ker sem videla, pač, a ne imajo neke take posebnosti, ki so zelo take mehne sicer, ampak sem tako začutila eno žalost vsebno, da pač, ok, v redu, to pač Katarina ima 3:18. Tako je, no, v bistvu so naj pustili precej pri mir, skoraj so imerali kisik, kisik v krvi in v bistvu so bile naporne 2 noči, zato ker je kar naprej tist v bistvu piskal, ker je bila skos malo na meji, ampak so naj vse en dost pustili, da so bili v bistvu sami v sobi. In nekak tretji dan so pa potem ugotovili, da nekak ne odvaja blata in to jih je pa potem toliko zaskrbeli, da so se v enem jutru potem odločili, se pravi zjutri so videli, aha, ni kakala in pol je bila v bistvu kar mal akcija naprej, da jo bodo pripeljali v Ljubljano, da pač tam bolj natančno pogledajo, kaj je in če je potrebna operacija in tako. Tam se je pa začel, bom rekla, tako eno drugo poglavje vsega tega, ker smo v bistvu, so mi Katarino odpeljali in to je tako, gre toliko proti vsej človeški materinski naravi. Jaz tega nikoli prej nisem doživela, kako je, kad ti otroka odpelje takoj po porodu. To je, kada bi en pol tvojega telesa, mislim, odtrgu in odpelil nekam in ti ne veš, kaj se bo zgodil z njim. To je bilo v bistvu meni še ne bom rekla najtežje, ampak en od zelo takih težkih stvari, ki sva se midva sama pelala, Klemen je pol prišel po mene, da se ne je uločeno, ker Katarina je mogla biti v inkubatorju, a ne? In je bilo tam zelo poln ta reševalno vozilo, nekak ni bilo prostora zame. Pa tudi v bistvu se ne vem, če bi zdržala, težko je videti otroka na cevkah in tako. In v bistvu, ko sva prišla midva v Ljubljano, sva jo mogla tako poiskati, no, sva jo mogla poiskati, kam so jo dali, tam sva čakala. In to je tako spet zelo negotovo, no. Nisva vela, v kakšnem stanju bova dobila, bo sploh še živa. In v bistvu sva jo prišla pogledati, je bila čist taka zelo šipka, težko je dihala in so nama povedali, da so ugotovili, da ima pač eno prepreko v črevesju in da jo bodo mogli operirati takoj. In se spomnim tistega trenutka, ko sva jo v bistvu midva izročila zdravnikom, ko so jo z vozenim vozičkom propeljali v uno sobo, mi tako ganali, koliko enih ljudi je bilo v bistvu tam, je čakali tam, ob, v bistvu, ko so se odprla vrata, je tam stal 10 zdravnikov in enega osebja samo za Katarino. Ne? Tako sem čutila, v redu, vse gre v dobre roke, ampak vse en, tako pač sem, v bistvu jo pustiš in tako si rečeš, wow, vse otroci niso tvoji, ne? Pač jih pustiš in jih izročiš na nek način.
Ja, v zvezi s tem je še to rekel nekaj, kaj te rekla, da smo imeli možnost pogovora z zdravniki že pred porodom. Gospa dr. Meglič je organizirala en tak tim za paljativno oskrbo, se pravi za neinvazivno zdravljenje otrok, ki imajo neke okvare, ki so nezdružljive z življenjem, tako rekoč, kar je pač ta srčna napaka od Katarine zagotovo je. In smo se z njo že prej dvakrat srečali in se tudi intenzivno pogovarjali v zvezi s tem, kakšno oskrbo si želiva za Katarino po porodu. Ne. Ker mi je bilo zanimivo, ker na eni strani je ta kultura smrti, ker vseeno zdravniki sprejemajo splav kot eno od možnosti, ampak potem, ko je pa enkrat otrok rojen, bi pa naredil vse, da bi to življenje ohranili. Ne. In mogoče kdaj to vse ni v največjem interesu otroka. Ne. Se pravi, če imaš ti neko diagnozo, kjer ni pričakovati nekega izboljšanja, je kdaj kakšen invaziven poseg, mogoče čisto nepotrebno podaljševanje trpljenja. Ne. In mi je bilo to zanimivo, zato ker, ko sem izberal vse te informacije, ne, in se pripravljal na Katarinino rojstvo, sem prebral tudi knjigo, ki ste jo napisala Rick in Karen Santorum o svoji hčeri Beli, ki je tudi, to je njun 8. otrok, ki ima tudi trisomijo 18. No? In ta knjiga mi je tako pomagala se tudi pripraviti na to, kaj jo čaka. In mi je bilo zanimivo ta kontrast, ne, med ameriškim zdravstvenim sistemom, ki je nekako ni bil naklonjen zdravljenju Bele in sta se morala ona dva boriti za to, da je dobila ustrezno in potrebno oskrbo. Ne. Pri nas bi se pa skoraj moral malo boriti za to, da ne bi dobila vse nepotrebne invazivne oskrbe. Ne. Ampak hvala Bogu, pač je ta gospa dr. Meglič, res smo se lahko res dobro pogovorili o tem in sva tudi rekla, v redu, pač, če bo situacija, da bi bilo potrebno oživljanje, se odločimo zdaj, da tega ne bomo naredili. Ne. Glede operacije črevesja je bila tudi odločitev, ne, a je to v njenem interesu ali ne, ker je vseeno pač poseg je tvegan, bi rešil življenje. Tukaj pravzaprav je bila spet ena odločitev, ne, a je rešimo življenje ali ne, ali pač bi jo pač vzeli in se poslovili od nje. Ne. Tukaj sva se odločila, da ta poseg naredijo in je bil v bistvu najboljši možen izid. Ne. Se pravi, lahko ne bi bilo možno narediti prehodnega črevesa, bi morala imeti pač tisto vrečko za odvajanje blata in tako, ampak hvala Bogu in gospe dr. Gvardjančič, da zdaj Katarina pač normalno presnavlja in kaka. Se pravi, takih odločitev je kar nekaj. Ne. Ena tudi odločitev je recimo a operirati to srčno napako, rešvati to ali ne, zato ker če se tega ne operira, pač s takim srcem ne more preživeti. Ne? Pač vprašanje samo kako dolgo bo živela. In zdaj pravzaprav Katarina preseneča, ne? Kljub temu, da to napako ima, še vedno niti ne kaže znakov popuščanja srca, kar je tudi tega kardiologa, ki je zdaj spremlja, dr. Elek, pravzaprav presenetilo. To ni običajno, ni pričakovano, tak res pravzaprav, ja, da se tako dobro drži Katarina. No. Tudi to začetno odločitev zdravnikov, da je ne bodo operirali, so se pravzaprav oni odločili in nama s tem malo lajšali zadeva, ni da so to sprejela, ne, se pravi, da operacije srca ne bodo naredili. bomo zdaj še enkrat premisleno, zato ker Katarina je lepo praznovala zdaj svoj prvi rojstni dan in morda pa bi bila zdaj, ko bomo vse okoliščine še enkrat pretehtali, morda pa bodo vseeno poskusili s to operacijo, če se bomo tako odločili. No. Zdaj tle to je pač spet ena takih odločitev, ki nas čaka. Na tem mestu bi sem še neizmerno pohvalil celoten paljativni tim, to je bilo pa tudi eno takih doživeti, ko smo prišli s Katarino v klinični center oziroma na pediatrično v Ljubljani na sestanek s tem paljativnim timom, tam je bilo več kot 12 ljudi, zdravnikov, specialistov, potem Katarinina pediatrinja, potem ta medicinska sestra, ki nas tudi zdaj obiskuje. Tako, ne moram verjeti res, da imamo to možnost v Sloveniji, da se lahko taka ekipa posveti enemu otroku, za katerega pač ni nekih zelo dobrih obetov. Ne. Ni nič manj vredna kot kdorkoli drug. Ne. To nama veliko pomeni. In še celo psihologinja je bila nama na voljo tudi. Ne.
Zaradi tega se mi zdi, zaradi te izkušnje sva mi da tudi lažje zaupala in tudi, če so oni nekaj rekli, da recimo ali ja operacija ali ne operacija, sva pač vedela, da upoštevajo to, da mi dva ceniva življenje in da če oni rečejo ne operacije, ne rečejo zato, ker bi se jim zdel brez veze rešvati otroka s trisomijo ali pa s takšno napako, ampak so rekli ne zato, ker imajo tehtne razloge in tle je bilo zelo tako, koliko zaupati zdravnikom, to je res bila ena od pomembnih stvari, ki nam je zelo olajšala to obdobje, ko smo se mogla tukaj enih stvari odločiti. Pri tem je bilo tudi, se mi zdi, veliko enega razločevanja, ne? Kaj se odločiti zato, ker bi midva se želela držati njenega življenja, kdaj je treba takšno življenje spustiti in v bistvu meni je bilo zelo tako vodilo ali pa ena tako tolažba misel, da sem se rekla, Bog, ti se nisi zmotil, ki si jo naredil, bila je ustvarjena iz ljubezni in ona očitno mora biti na tem svetu. In če si jo ustvaril za ta svet, pol boš tudi poskrbel, da bo ona živela in boš poskrbel in dal modrost zdravnikom, da nama bodo svetovali, tako kot je za njo najboljš in tudi njej dal moč, da preživi to, kot mora preživeti. In to mi je dalo na tako mirnost, da se nisem preveč sprašvala, a ne, jaz sem si tudi ko rekla, kaj če jaz ne želim, da jo operirajo zato, ker mogoče jo ne morem sprejeti, mislim, se mogoče bojim življenja z njo, ne? Jaz sem se vse sorte sprašvala. Kot dojenček smo imeli redno te preglede, ko smo se pač pogovarjali o teh stvarih in sem si res želela preščistiti ene stvari, da iskreno, brez nekih, da se ne odločim iz enega strahu. No. Meni se je bilo včasih težko, sem se vprašala, a imam jaz res njo, sem je res čisto odprla srce, da jo imam najbolj možen rada za to, kljub temu, da vem, da lahko jutri umre. Ne. Ker sem vedela, da dlje časa, kot bo živela, bolj me bo bolel, ko bo ona odšla. Mislim, a ne, bolj se bom navezala, več spominov bo z njo. Hkrati sem si pa želela tega, sem si želela, da nikoli ne bi umrla. Ne. To je tako zelo ni črno-belo pri temu, kaj je res tako. Tako enkrat sem na tak način razmišljala, drugič sem si rekla, a je mene samo strah, a te imam jaz res rada, toliko kot si ti zaslužiš in sem ti res odprla srce. Tako sem se veliko razločevala in se tudi pogovarjala s Klemnom tle pri tem, da sem si malo razjasnila misli. No.
Tukaj me zanima, ja, kot ste rekli, ste se pogovarjali, verjetno je tukaj vseeno ključen odnos med zakoncema, da takšno preizkušnjo nosite.
Ja, mi da sva se zelo veliko pogovarjala, se mi zdi v nosečnosti. Pol, ko se je ona rodila, sva imela eno tako dolgo obdobje, ker nisva imela prav veliko časa. In tisto je bilo tako malo težje obdobje, ker sem jaz mogla v bistvu, jaz na 3 ure jo hranim po sondi in to pomeni tudi po noči. In na začetku, ko smo se še v tem malo lovili, jaz sem bila toliko neprespana, toliko sem bila utrujena, Klemen je zjutraj rihto otroke, jaz sem zjutraj spala, zato da sem lahko zvečer jo hranila. Tako, tisto je bilo eno tako težko obdobje, ker si tudi nisva znala lih tudi podeliti malo tega, kaj se nama dogaja tudi ob vsem tem njenem novih spoznanjih, ki jih imava ob njeni diagnozi. Se mi zdi vsak malo po svoje, bom rekla, odžalval ali pa odžalval v smislu, a ne, vsak je mal po svoje razmišljal, sam pri sebi, kako bomo s Katarino, kako z otroki, kako bomo vse ta sistem. Jaz sem se sprašvala, če bomo zmogli, vse to, no. Ampak sva prišla skupaj in ko sva prišla skupaj, sva se rekla, le, mi da sva ekipa, mi dva morava držati skupaj, drugače ne bomo tega zmogli, no.
Ja, v tem času nam je primankovalo skupnega časa, ja. Ravno zaradi tega, ja, ker smo si potem nekako razdelila delo v dve izmeni, tako rekoč, in sva malo živela in mim drugega. Je pa sigurno tukaj nama pomagala ta pač, rezerva in to delo na odnosu, ki ga opravljava, tako rekoč, redno. Zprav, od prav časa spoznavanja, priprave na zakon in tudi sicer imava eno tako pravilo za vzdrževanje nekega minimuma, neke minimalne zahteve za kakovosten odnos, ki so zakonska skupina, ki nama pomaga, da se najmanj enkrat na mesec pač res pogovarjava o nečem osebnem, pa tudi enkrat na leto greva na neke duhovne vaje. Zdaj so bila na različnih, letos smo šli s frančiškani oziroma sestrami frančiškankami, ker je bilo bolj za otroke super družabno, za nas zakonce pa tudi malo programa, tako da eno lepo obdobje v zadnjem času je bilo pa tudi najna priprava, mesečna priprava na praznovanje obletnice poroke, kjer sva si dala nekak ob 9 zvečer vsak dan sva imela zmenek, ker je zelo blagodejno vplival na najin odnos. Je pa res, da kljub vsemu temu in kljub podpori zakramenta in še vedno imava take v odnosu pač nihanja in ponavljava neke stalne, ne napake, ampak vzorce, ki jih vedno bolj gladiva, da ta nihanja, da so vedno krajša in vedno manj intenzivna, ampak še vedno se dogajajo, tako da. Je pa Katarina sigurno vplivala na to, tako kot je Katja rekla. Takoj po njenem rojstvu sva se malo delila, zaradi tega, ker sva pač različno doživljala to in tudi zaradi tega, ker niti niso imela časa se zbližati prek pogovora, ne.
Kako so pa otroci sprejeli Katarino?
Z njimi sva pa v bistvu od vsega začetka, že tist dan, ko sem prišla, ko sem zvedla to novico od ginekologinje, v bistvu smo se takoj, sva jim povedala, skupaj smo šli na bolniško maziljenje, skupaj smo molili rožni venc Božjega usmiljenja in se mi zdi, da smo takrat se toliko iskreno in toliko, res otroci imajo eno tako posebno zmožnost, kako oni to, v bistvu, če rečem, tako oni to štekajo, oni to res razumejo in so mi oni skor kdaj pomagali sprejemati, da bo vse v redu na nek način in da ja, zaupamo, naj se zgodi Božja volja in tako smo molili v bistvu, skozi molitev smo se skor vsak dan o tem pogovarjali. Vsak večer mi skupaj zmolimo in ko se zahvaljujemo, se zahvalimo. Potem se vsak komu opraviči, če sem kaj za opravičiti, smolimo kesanje in potem so prošnje in čist vsak večer smo prosili, ne za to, da bo zdrava, ne za to, da se zgodi to, kar je res v Božjem načrtu za nas. In smo se pogovarjali o tem, kaj to pomeni, če, a ne, zakaj so včasih take stvari dobre za naše življenje. Zaprav smo skupaj skušali osmisliti to trpljenje. No. Se mi zdi, da je to tudi ena glavnih stvari, ki je pripomogla k temu, da smo to lažje sprejeli in to zaradi skozi molitev in skozi, zaradi vere. Vera ti res osmisli to trpljenje in to preizkušnjo in ti da eno drugo perspektivo na življenje. Ne. Da ni samo to življenje, da v bistvu skozi Božje oči je svet v čist drugačnih barvah. Res z otroki in tudi zdaj, oni, za njih je ona čist normalna. Mislim, vse se čist zavedajo, da pač v primerjavi z njenim bratrancem je neka mehna, pa tako ona je njihova sestra in jo to kradi mal pomečkajo in jo mal tako pomasirajo in včasih se mi zdi, da jo lih oni znajo najlepši umiriti in tako. Sploh ne bi rekla, da so jo sprejeli, ker je pač ona totalno del naše družine in jo imajo tako radi, kot v bistvu vsazga, kot bi imeli vsazga brata ali pa sestro. No.
Tudi v vrtcu in v šoli smo imeli zelo veliko podpora, ker so in v vrtcu in v šoli so pač molili za Katarino, tako da sva zelo hvaležna in vrtcu dobrega pastirja in osnovni šoli Lojze Šušterja za tako okolje, kjer pa res vlada kultura življenja.
Vsak je to po svoje doživljal, a ne? In sploh takrat, ko je bilo okrog poroda, a ne, tudi ta negotovost otroci, to negotovost pa so občutili in čeprav njih, a ne, ni bilo strah, da, Katarina, da Katarina ni v redu, ampak vsem so se pa zavedali tega, da lahko umre. In so tudi čutili mene, zagotovo so čutili in se mi zdi, da tle, jaz sem toliko hvaležna, ko so lahko doživeli to občestvo, da lahko drugi molijo zate in da te spremljajo na en tak način, ki te drugač, če te z molitvijo spremljajo, to na čist drugačen način. Res občestvo se je tle, je nekaj posebenega bila ta izkušnja. No. Tudi prvo ruku so pol tudi molili za Katarino in še zdaj se kdaj spomnijo na njo. In so nam bili res, res v veliko pomoč in so tudi tako so spremljali malo najne otroke, so jih imeli malo podbudnim očesom. Če bi se jim kaj dogajalo, kar midva ne bi opazila, ker sva se zavedala, da imava midva veliko enih misli in skrbi in tako.
Prej ste omenili v prejšnjem odgovoru trpljenje, a ne koliko trpljenja tudi takšna preizkušnja prinese s seboj. Današnja družba je nekako naravnana, da se trpljenju poskušamo izogniti na vse mogoče načine. Kot da je to samo nujno, da je to pravzaprav vedno zlo. Je nekaj težkega, ampak kaj bi vidva rekla, kaj vama to trpljenje sporoča?
Se malo pohecam, že na začetku najne skupne poti sva se malo vadila v trpljenju, ker sva skupaj kolesarila. Pa sem je tle bolj Katja trpela, ker sem jo malo gnal. Tle gre za to, ne? Lahko ti to osmisliš, ne? In v luči vere, v luči tega, da je bilo trpljenje potrebno za naše odrešenje, ne? In če svoje trpljenje pridružiš temu odrešenskemu trpljenju, da ga pač Božja ljubezen lahko preobrazi in spremeni v nekaj dobrega, ne? V tej luči ni težko tega sprejeti. Ne? Je pa res, da v praksi pa pol si pa tudi da je res utrujen. Mene posebno najbolj zadane ta nemoč, ko vidim, da je Katarini ni v redu. To je bilo sploh recimo takrat, ko je bila pred operacijo, pa potem po operaciji, ko je bila na intenzivni terapiji priklopljena na te aparate, pa to, ko vidiš, da trpi ali pa tudi zdaj, če ima kakšne, ne vem, njena prebava pač ne funkcionira čisto v redu in moramo ji pomagati na različne načine, ampak vse enkdaj. Pa ne, ima to vrstne težave in vidiš, da je, da trpi in v bistvu to je najhujše, ker ji ne moreš pomagati. Ne? Pač se tudi zdravniki ravno danes so se pogovarjali, kako zdaj je bilo še kaj spremenili, kako pomagali. Ampak na eni točki pa moraš sprejeti, da ne moreš ničesar narediti. Ne?
Meni se je zdel, da sem v bistvu celo življenje hodila k maši in v bistvu ogledala tist trenutek darovanja in vse razmišljanje v tej smeri, da se je Jezus daroval za nas in je trpel za nas, je v bistvu en zgled meni bil, kako zdaj ne jaz to preživim. Tako, res sem veliko razmišljala, kakšen je moj odnos do trpljenja. Mogoče že malo preden se je vse to zgodil, ker je bila tudi ta knjiga 10 pravil za življenje in tako pač mi je bilo zelo blizu tako razmišljati o takih stvarih. In v bistvu tudi v rožnem vencu, a ne, v bistvu je razmišljanje, kako je Jezus trpel za nas in potem je drug je tem, kako je Marija rekla da. In v bistvu to je en tak bil meni en zgled, kako lahko zdaj jaz živim potem. Se mi zdi, da je bila vse, vsako nedeljo, ko sem to poslušala, je bila na nek način priprava na to, kako bom jaz, a ne, po tem zgledu tudi jaz ravnala. In to, da sem jaz sprejela na nek način trpljenje kot priložnost, da je to, da sem lahko bližje križu, meni je bila ta, bom rekla, prispodoba v eno zelo veliko umiritev in me je zelo pomiril, ko sem na ta način o tem razmišljala. Tudi sem se zelo čutila blizu Mariji, ki je tudi ona rekla, da eni iz preizkušnji, ki ni vedela, kam jo bo pripeljala, bila je zavrnjena, ne, ni bila poročena z Jožefom. Tako, se pravi, ona je na nek način sprejela eno življenje, tako kot sem jaz sprejela življenje in je ravno tako gledala svojega otroka, ki trpi in kako je umrl na križu. Zdaj ne bom jaz rekla, da sem jaz kot Marija, ampak tako, ko sem pa jaz o tem razmišljala, mi pa je bilo to v tolažbo, da sem na nek način s tem bližje križu, no, in bližje tem zgledom, ki nam jih daje in Marija in da križ v bistvu je zelo ena taka težka stvar, ki nas doleti v življenju, noben je noče, se mi zdi vsa človeška narava, bi bežala stran od tega, zato ker smo naravnani k temu, da mi ohranimo sami sebe in se držimo življenja na tem svetu. Ampak mi je zelo pomagal tudi, ko sem tam sem sedela ob Katarini, ki je bila na intenzivni, pa potem na neonatalnem oddelku, sem imela slušalke v šestih in sem en čas sem poslušala Rožni venc, ker sama nisem zmogla molt. Potem me je pa zelo tudi, bom rekla, tako, da bi me za roko vodil Marko Rupnik, ko sem poslušala
Misijone. So bili na ognišče.
V bistvu, mislim, če pa kje pa on osmisli ta križ, ne? Mislim, on me je res tako, kada bi me pelo za roko, se tako, mi je zelo to res bilo veliko, veliko pomoč. Sem kar, bom rekla, preposlušala to vidi križa in kako ostati v Kristusu. In tudi on je rekel, če si moramo kaj zapomniti, je to, da je Jezus to naredil, brez da bi kaj pričakoval v zameno, on je bil dar in sem si rekla, če je to moj prispevek, da lahko nekaj darujem, da darujem moje telo, da sem dala Katarini življenje, pač to je najmanj, kar lahko naredim na nek način. In pač res, Bog že ve, zakaj sem jaz rabila to izkušnjo in veliko enih spoznanj sem imela v tej preizkušnji, no, tudi eno ponižnost, bom tako rekla.
Jaz bi samo še to dodal, da to naše trpljenje, se pravi ta negotovost, ki smo izkušali, preden se je Katarina rodila, pa to negotovost, ki zdaj doživljamo, To ni nič. Tako, če primerjaš s kakšnimi izkušnjami drugih ljudi, kaj so dali oni skozi, že tako človeško gledano, smo res blagosloveni, pač res nam ni hudega. No. Res imamo lepo s Katarino, pač dokler bo z nami, tako da smo lahko res hvaležni za to, kar imamo. In tudi ta čas koronavirusa, res. V primerjavi z izkušnjami, ki so jih imeli ljudje med drugo svetovno vojno ali pa še zdaj po svetu, kjer ljudje zelo hudo trpijo, ne, to, kar mi doživljamo, to ni način.
Ja, ampak iz dneva v dan to živeti, pa jaz ne doživljam tega na tako daljen način. A ne, sej je res to, od daleč je to resnica, ampak iz dneva v dan to živeti je malo drugač men. Jaz sem si mogla kdaj reči, da okay, današnji dan zdržim in današnji dan bom zmogla. Za jutr bomo videli.
Tako.
Mislim, to za jutr nisem razmišljala.
Ta križ narejen nam pomeri.
Ob sklepu, Katja in Klement Ban, pa še vprašanje, s kakšno naravnanostjo, s kakšnimi mislimi se sedaj pripravljate na Božič? V nedeljo smo začeli adventni čas, torej začetek adventnega časa, prvi adventni teden. Na kakšen način se pripravljate kot družina?
Naredili smo dva adventna venčka in zdaj je vas fokus na Miklavžu. Tako da z resnično pripravo na Božič še nismo začeli. Bomo pa verjetno iskreni net, bo verjetno kakšno otroško akcijo pripravo ali pa bomo kje druge, tako se skupaj z otroki pripravili, pa tudi v šoli in v vrtcu imamo to vrstno podporo, ker imamo tudi versko vzgojo, tako da bodo gotovo lepi prazniki, tako kot so bili tudi velikonočni, malo drugačni, ampak vseeno lepi.
Pač naše, jaz doživljam te priprave tako zelo, želim si, da mi ostanemo povezani, da vsak dan poskrbimo za to, da se trudimo imeti čim lepš, da se vsak posebej potrudi za to in to je in v adventu in vse dni, a ne, kar smo skupaj, kar smo res veliko skupaj. In se mi zdi, da pač to razmišljanje v adventu nam lahko v bistvu samo še bolj osmisli, zakaj je to, zakaj je v družini še toliko, bolj pomembno, da se res vsak posebej potrudi za to, da si tudi kaj lepega naredimo, kaj za kakšno lepo dejanje poskrbimo. In se mi zdi, da ne samo advent, ampak vsak dan v letu. Se želim, da se vsaj enkrat nasmejimo skupaj, da vsaj malo zaplešemo, da jih stisnem, da tako, no.
Torej ne bo vsak dan nekaj posebnega. Hvala, Katja in Klemen Ban, da sta prišla v naš studio, da sta pravzaprav odprla srce, da sta podelila te globoke misli, tudi vajne dvome, tudi vajne stiske in tudi iskanja in tudi vse tisto, kar sta skozi to preizkušnjo s Katarino pravzaprav razumela, odkrila in živita. Hvala še enkrat in seveda pozdrav tudi vajnim otrokom.
Hvala.
Hvala.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep adventni čas, lepo pripravo na Božič in lep večer še naprej.
Na radiju Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.
Let us lift our voices to the one who made the choice to love us first. He gave us a new birth with our hearts in one accord. Rejoicing loudly, we proclaim your word. With heaven and with earth, Lord, I praise you and I love you as we worship. Our offering on the altar, burn the fire, fill our hearts with your desire. Let all heaven and earth together sing glory to the King. Let us lift our voices to love us first. He gave us a new birth with our hearts in one accord. Rejoicing loudly, we proclaim your word. With heaven and with earth, Lord, I praise you and I love you. As we worship, we implore you, come and listen as we give. Our offering on the altar, burn the fire, fill our hearts with your desire. Let all heaven and earth together sing. Lord, I praise you and I love you. As we worship, we implore you, come and listen as we give our offering. Our offering on the altar, burn the fire, fill our hearts with your desire. Let all heaven and earth together sing glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Glory to the King.
sem mala deklica, zvedava, radovedna vsa, in stisnila si k sebi me, tako kot znajo babice. Učila si me skromnosti, kateri ti živela si. Obraz tvoj zguban in zgaran bil za me. Želi tisočih luči, ostal spomin na tebe bo, dokler se spet ne snidemo. Ko poješ pesmi angelov, ki vzeli so te v svoj dom, naj zasli
poznavam sebe. Daš mi moč, zmorem več in poletim do neba. Poslušam najni srci, kako skupaj bijete.
Se je mimo in še stojimo trenutno.